أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. For præcis 51 år siden sad millioner amerikanere i deres hyggelige stuer så TV, da udsendelsen pludselig blev afbrudt. Billeder af hvide politibetjente i fuld kampuniform, der tæsker løs på afroamerikanske mænd og kvinder med knibler i en sky af tårgas dukkede op på deres skærm. Dagen blev kendt som Bloody Sunday. Et vendepunkt i borgerrettighedens bevægelseskamp for lige rettigheder i USA. 600 fredelige, ubevæbnede afroamerikanske borgere havde den 7. marts 1965 forsøgt at marchere fra den lille by Selma, da politiet stoppede dem. Formålet med marchen var at bringe fokus på deres forfatningssikrede ret til at stemme. En ret, mange sydstater forhindrede dem i at gøre brug af. Siden har der været utallige kampe, kampe som omhandler de sortes ret og plads i det amerikanske samfund. I 2008 skete der det utænkelige. Efter flere års raceadskillelse og racisme kom en sort mand til magten i USA. Barack Obama blev præsident. Og denne begivenhed blev anset for at være inden på racisme. Herudaf også inden på en række racemæssige spørgsmål, såsom om hvorvidt den ene race er mere værd end den anden, hvilket har været hele raceadskillelsens ideologi og grundfundament. For en uge siden blev to mænd med et døgns mellemrum dræbt af ordensmagten i USA. Endnu en gang er vi vidner til en racisme, som bedst findes i det amerikanske samfund. Således har ordensmagten dræbt mindst 346 sorte i USA alene sidste år. Obama selv siger, og jeg citerer, vi har et alvorligt problem. Der er store udfordringer i USA's politi og retssystem. Citat slut. Diskrimination eksisterer stadig i stort omfang. Den er bare ikke længere åbenlys. Der hænger altså ikke skilte med whites only, og de sorte skal ikke længere sidde og parkere spærrest i bussen. I stedet er racismen blevet gemt, men den er blevet bevaret. Den ligger grundigt indlagt i det amerikanske retssystem, hvor den skjult bruges til at vedligeholde raceuligheden. Og der har den ligget og puttet sig i rigtig mange årtier. Her kan man kun undre sig over, hvordan det stadig sker, at vi i det 21. århundrede stadig er vidner til sådan et tilfælde, særligt i skyggen af den vestlige liberalistiske ideologi. Uanset om det er slaveri, ulovlig tilbageholdelse eller forfærdelige statistikker, vi ser på, så vil vores undring kun vokse. Det kedelige er, at den liberale USA har været på den her måde. Hvorfor skulle det have ændret sig i dag? Og hvorfor overrasker det os? Faktisk er det eneste, som har ændret sig med tonen, hvorpå racisme finder sted. På forsiden af alt dette desværre har været de afrikanske amerikanere, men det stopper ikke her. Vi behøver ikke at grave dybt for at forstå, hvad USA reelt bygger på. Dette land er bygget på et folkemord af en race, de indfødte amerikanere. Og på slaveriet af den anden race, afrikanske amerikanere, deres blod, sved og tår. Det kræver ikke en raketvidenskabsmand for at passere alle mennesker er skabt lige facaden, for at komme til den erkendelse af sandheden, at sort liv ikke betyder noget. Racisme og had til andre racer og nationer er en integreret del i de vestlige samfund. Dette findes i deres menneskesyn, deres mørke historie, deres retssystem og sidst men ikke mindst i deres befolkning. Deres menneskesyn er ond og grusom. Europæerne og amerikanere opfatter sig selv som overlegen af en race, det man kalder socialdarwinisme, pligten til at civilisere andre nationer. Deres menneskesyn er det, der forklarer deres kolonialisme og trang til verdensherredømmet. Et menneskesyn, som i bund og grund handler om, at den hvide race er mere værd og mere udviklet. Og det er det, der giver dem fortrinsret. Imperialismen medførte en kultur og en kulturel selvophøjelse, hvor de hvide, navnligt England og Frankrig, gav sig selv retten til at kolonisere og undertrykke den sorte mand, hvor end han blev fundet. Derfor er deres liv mere værd end vores. Derfor er deres tab af civile meget mere et tab end vores. Og det har ikke ændret sig. Det er noget, som findes stadig den dag i dag. Og hvis nogen siger, at det ikke passer, så forklar mig, hvordan det ellers kan forstås, når 12 menneskers liv fik verdens opmærksomhed ved angrebet på Charlie Hebdo i Paris den 7. januar 2015. Dagen efter, det vil sige den 8. januar 2015, taler man videre om Charlie Hebdo-angrebet. Selvom der var et meget større og langt mere grusomt angreb, som fandt sted. Det var en hel by, der blev udslettet. Det var en hel by, der blev brændt ned. Massakren i Nigeria kostede ikke mindst 2.000 mennesker livet. Alligevel har man frækheden til at tale videre om det, der sker i Paris. Og hvornår så I danske eller europæiske politikere rejste til Nigeria i sympati? Er det da meget forvent? De rejste alle sammen til Paris. Hvad med det at holde et minuts pause eller stillhed for de ofre, de 2.000 mennesker, som blev dræbt i Nigeria? Blev det nogensinde holdt, eller fandt man det svært, eller lige meget? Nazisme eller nynazisme er således et produkt af dette menneskesyn. Den vestlige historie er fyldt med mørke kapitler, hvor mennesker med en anden hudfarve er blevet undertrykt, udnyttet og dræbt. Og blandt disse mørke kapitler findes kolonialisme og imperialisme, noget som Vesten og USA kender alt for godt, så godt, at den har fået en særlig betegnelse, imperialismens tidsalder. Det er simpelthen blevet til en tidsalder. Hvad tænker I på, når I hører ordet apartheid? Tænker I ikke også, at det er endnu en trist og sørgelig kapitel, der fandt sted i skyggen af det kapitalistiske system? En skamplet, som kun kan tilbageføres til den vestlige historie. Og listen er lang, og de mørke eller de formørkede kapitler er desværre alt for mange. Derfor vil jeg skynde mig videre til den praksis, der findes den dag i dag i USA's retssystem. Politiet, som skulle være ordensmagten, dræber uskyldige. Som I nok allerede har opdaget, så lever vi i en unik tid, hvor tingene er vendt op på hovedet. Ordensmagten dræber civile i stedet for at beskytte dem. Et hurtigt kig på 2014 bekræfter, at der ligger en ubehandlet dyb racisme i det amerikanske politi- og retssystem. I løbet af årene er der opstået den ene sag efter den anden, hvor hvide betjente dræber afrikanske amerikanere, som er ubevæbnet. I 2015 blev 102 ubevæbnede sorte dræbt af politiet. Det samlede antal af sorte, der blev dræbt af politiet alene i 2015, og hold fast, er hele 1.134 personer. Det svarer til, at der næsten hver uge bliver dræbt 22 sorte i USA. Næsten en tredjedel af alle sorte, som politiet dræber, er fuldstændig ubevæbnet, ikke engang i besiddelse af en kniv. Det svarer til 37% af alle drab, som politiet udfører over for de sorte. Og det er vel at mærke, at den amerikanske befolkning i virkeligheden udgør, altså de sorte udgør kun 13%. Kun 10 ud af de 102 sager fører til en reel domstol. Og hvad er så dommen? Mange gange, og de fleste af gangene, så bliver politiet frifundet. I virkeligheden findes der meget lidt domme, som, hvor politiet og ordensmagten bliver dømt. Og i de sammenhæng så er det ikke engang nævnværdigt at fortælle, hvad dommene går ud på. I en af sagerne, og det er vel at mærke en politibetjent, som tidligere har været anklaget for at have dræbt et barn, som er blevet frifundet i. Nogle år efter, så dræber han en 22-årig unge fyr, og så bliver han dømt et års fængsel, hvor han kun skal ind og afzone i weekenderne, når det passer. Så man kunne måske lige så godt have lavet med at dømme den her person. I 1999 bliver 4 politibetjente sigtet for drab af en sort mand. Her blev der affyret 41 skud. Alle 4 betjente går fri. Og en af de mest omtalte sager fra 2014 var drabet på en 12-årig. En ung. Jeg ved ikke, om man skal kalde ham barn eller knægten. Og betjenten blev også frikendt der. Men det stopper ikke her. For det er ikke kun i retssystemet, at der er en form for uretfærdighed. Det er desværre stadig således, at afrikanere med amerikansk baggrund stadig kæmper, når det kommer til jobs, uddannelse og bolig. Og arbejdsløsheden blandt afroamerikanere er dobbelt så høj som hvide amerikanere. Og en rapport fra Research Center viser, at formuen for en hvid familie er 13 gange større end hos en sort i 2013. Og i gennemsnittet har hvide familier 20 gange flere penge mellem hænderne, end sorte familier har i USA. Så derfor så lader det stå solklart, at den vestlige kultur ikke har formået at fjerne eller hindre racisme. Tværtimod så har den vestlige kultur med USA i spidsen været hovedfabrikken. Uanset hvor stor og uanset hvor stærk USA er på den globale scene og dominerer udenrigspolitikken, uanset i hvor høj grad USA gør sig selv til toneangiveren for de værdier, der skal gælde for alle andre, og hvad der er menneskelige rettigheder, og hvad der ikke er menneskerettigheder, i sin egen baghave, så bringes USA stadig i knæ af racisme. En historisk arv, der nægter at slippe sit tag. Og det er på trods af, at Obama skulle være ikonet på en ny, fri USA, hvor race ikke afgør fremskridt, succes eller det gode liv. Hvor paradoksabelt er det ikke at se en såkaldt verdensmagt, en supermagt, påkalde sig retten til at afgøre, hvilke lande, der lever op til demokratiske værdier, men ikke selv formår at opfylde de mest basale af demokratiets værdier. En verdensmagt, der fortsat kæmper med synet på farvede mennesker, med andre ord endnu kæmper med begrebet race. Hvor latterligt er det ikke? Er man ikke kommet videre? Islams menneskesyn er anderledes. Islam betragter mennesket som et unik skabelse. Jeg sagde mennesket. Ikke den hvide, ikke den sorte. Derfor adresserer islam mennesket på lige vilkår. Islam ophøjer ikke den ene farve frem for den anden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. O mennesker, vi har skabt jer af et han- og et hunkøn, og vi har gjort jer til nationer og stammer, så I kan indgå relationer. Den bedste af jer hos Allah er den mest gudfrygtige. Dette vers taler til mennesket, i det Allah subhanahu wa ta'ala siger, O mennesker, det inkluderer alle farver. Allah subhanahu wa ta'ala giver målstokken for værdighed til et spørgsmål om Guds frygt. Og på den måde har alle mennesker samme muligheder. Den sorte kan med Guds frygt blive mere værd end den hvide i kraft af hans handlinger og Guds frygt. Og naturligvis omvendt. Intet menneske har selv valgt den farve, han eller hun har. Og intet menneske har selv valgt, hvor man kommer fra og den baggrund, man har. Derfor er det totalt uretfærdigt og irrationelt, at hud skulle være målstokken for værdigheden. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Og blandt hans tegn er skabelsen af himlene og jorden, samt jeres forskel i sprog og farve. Sandelig i dette er der åbenlyst tegn til mennesket. Igen ser vi, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala adresserer mennesket. Allah opmærksom gør, at der er forskel på os i vores farve og i vores sprog. Og dette påpeger han som et åbenlyst tegn. Her er det passende at spørge, hvad er det for tegn, Allah vil have, vi skal reflektere over? Tegn på, at vi er skabt. Tegn på, at vi alle, trods vores forskellighed i svaghed, eller undskyld, i farve, så har vi de samme mangler i svaghed. Og vi er alle sammen skabninger. Og tegn på, at den afmagt, som findes i den hvide, er den samme afmagt, som findes i den sorte. Det vil sige, at den hvide blev ikke givet en gave, som var anderledes fra den sorte. Derfor bør det stå klart, at islams menneskesyn på ingen måde fremmer den ene race frem for den anden. Tværtimod, så har alle mennesker en plads i islam. Og det, der gør den gode bedre end den anden, Det er hverken øjenfarve, hårfarve, hudfarve eller noget som helst af det her. Det er alene Guds frygten. Faktisk er det slet ikke en overdrivelse at sige, at islam har forebygget mod racisme. Og endda gjort lydighed til den sorte lige så forpligtende som lydighed til den hvide. Islam gjorde ingen forskel her. I en hadith berettet af Anas ibn Malik, som I kan finde i Bukhari's samling, så siger profeten alaihissalam følgende. I skal høre adlyde jeres leder, selv hvis han var sort, med et hoved som en rosin. Således kan en sort mand i islam være khalif. Han kan være dommer. Han kan være guvernør. Aldrig har de sorte skulle kæmpe sig til en ret, som det er tilfældet med den vestlige historie. Og derfor så fylder det ikke alle forsider i blade og i aviser og på forskellige tv-stationer, hvis en sort mand en dag blev khalif. Det er naturligt i et islamisk samfund. Her var det et vendepunkt i verdenshistorien. Det blev berettet fra Hafiz ibn Hibban i Al-Sahih, at Zenebud alaihi salatu wassalam sagde følgende. Hele menneskeheden er fra Adam og Hawa. En araber har ingen overlegenhed over for en ikke-araber. Ej heller har en ikke-araber nogen overlegenhed over for en araber. Den hvide har ikke nogen overlegenhed over for den sorte. Ej heller har den sorte nogen overlegenhed over for den hvide. Her bliver det igen slået fast, at den ene farve er ikke mere værd end den anden. Islam ser ikke på den troendes hudfarve, men på den troendes handlinger og forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Og selv i forhold til ikke-muslimer fastlægger islam rettigheder, hvor der ikke forskelsbehandles. Og her kunne jeg godt tænke mig at give et eksempel. Det at dræbe en muslim er ikke mere ulovligt end at dræbe en ikke-muslim. Og det at dræbe en hvid er ikke det mere kriminelt end at dræbe en, som ikke er hvid. Allah subhanahu wa ta'ala siger, men ajli dhalika katabna ala bani Israel, annahu man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard, fakannama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. På grund af dette har vi forskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske uden ret, lig for lig, eller for at have skabt fordavet på jorden, er som at have dræbt hele menneskeheden. Og hvis nogen værner om et menneskeliv, er det som at beskytte hele menneskeheden. Her ser vi, hvordan islam opprioriterer menneskelivet, uagtet om det menneske er sort eller hvidt. Islams system vil beskytte alle liv lige højt. Faktisk så vil den islamiske stat være villig til at føre krig, når en ikke-muslimsk borger, sort eller hvid, bliver udsat for skade eller drab af andre stater. Hvis vi ser på Quraysh-samfundet, og hvordan det var indrettet, så ved vi alle sammen, at det var et samfund, som var meget, meget racistisk. Forstået på den måde, at araberne dengang havde et meget stort selvoptagelse af dem selv. Ærespørgsmål, moral, og det at være araber, var noget, som fyldte rigtig meget i samfundet. Islam brød med disse skikker, og islam vendte op og ned på hele det syn, som araberne havde til dette spørgsmål. Og på den måde gik Bilal radiyallahu anhu fra at være en slave før islam, til at være en helt i islam. Den islamiske historie er i modsætning til den vestlige fyldt med begivenheder, som bevidner islams retfærdighed. Det faktum, at nationer og er der nationer blev sammensmeltet i det islamiske samfund, er der ikke nogen, som kan benægte. Her var der ingen form for diskrimination. Det indlemmede folk blev ikke set som en del af en helhed, men de blev anskuet som værende én nation. Altså det var ikke dem og os. Under Khulafa ar-Rashidin og i tiden under og dem, som kom efter, indtog muslimerne i mange områder som Persien, Romerriget, Nordafrika, Spanien, områder i Afghanistan og Indien. Det er folk med vidt forskellige trosretninger, skikker, traditioner og hudfarve med mere. Men de var alle sammen indlemmet under et rig, den muslimske eller islamiske stat. Og stadig i dag opfatter de sig selv som værende en umma, der bekymrer sig om hinanden og laver dua på hinandens vegne. Uagtet landegrænser i dag. Islam gik ind og ændrede på tankegangen hos hele folkefærdet. og forsyne dem med et helt andet måde at anskue mennesket på. Folk under den islamiske stat var ikke delt op under sejrherre og slaver, eller tabere og vinder, ikke som man er vant til i vestlig historie, hvor du har en besættelsesmagt, og så har du dem, som er blevet besejret. Imperialisme og kolonialisme er slet ikke en virkelighed, som islam begriber. Tværtimod, så var muslimernes mål med at indtage nye områder at befri menneskeheden fra mørket og invitere dem til lyset. Således blev det nye folk inviteret til at nyde de samme rettigheder som alle andre, og de fik de samme muligheder. Det forklarer måske, hvorfor det nye folk valgte at tage islam til sig, og hvorfor de valgte at bære islam videre til resten af verden. Det nye folk, som blev tilsluttet den islamiske stat, var oftest dem, som bar islam videre. Den islamiske stat flyttede hovedstedet flere gange til de nye områder, som var blevet indlemmet. Således gik vi fra Medina til Damaskus, og fra Damaskus til Bagdad, og videre til Istanbul. Kunne I nogensinde forestille jer, at man gjorde det samme i Europa? Kan det tænkes, at Englands hovedstad gik fra London til Islamabad, eller Frankrigs, Paris til Beirut? Det vil man aldrig gøre, fordi man vil aldrig nogensinde evne at se på det nye folk som værende et folk, som har den samme værdi som en selv. Tværtimod kom Vesten til disse lande for at udplyndre deres ressourcer og for at stjæle fra dem. Jeg vil stoppe her, og jeg takker for jeres opmærksomhed. Barakallahu fikum.